сез Азаттык радиосун тыңдайсыз. Татарстан жаңылыкларына айланып кайтабыз. Республика президентинин югалып барган Иске Казан буйлап саяхатлары, аларны ыйыштырган активист Олеся Балтусованын республика жетекчисинин жардамчысы вазифасына белгиленүү менен тамамланды. Мага жаңа Казан шаары башлыгынын туризм маселелери кеңешчиси орны тагдим этилген иде, эмма ул анан баш тартты. Бу жолу Балтусова әлеге вазифа белән ризалашты. Күзәтүчеләр бу билгеләнү президентның җәмәгатьчелеккә игътибарлы булуын күрсәтә һәм һәйкәлләрне саклау эшенә җитди тотынуын күрсәтә ди. Тулырак итеп Бика Тимерованы тыңлыйк.
Татарстан президенты карары белән ярдәмче урынына билгеләнгән Олеся Балтусова әлеге аңлатмалар бирүдән баш тарта. Телефоннан сөйләшкәндә ул комментар бирмәвен әйтте, әмма бу вазифадан баш тартмаячагын хәбәр итеп өлгерде. Президент инде билгеләде, аннан баш тартып булмый диде ул азатлыкка. Аның исеме инде президент идарәсе хезмәткәрләре исемлегенә дә кертелгән. Сентябрь аенда Балтусовага Казан шәһәр башлыгының киңәшчесе урыны тәкъдим ителгән иде. Әмма соңыннан шушы ханым минем түрә буласы килми һәм мин дәүләт хезмәтенә йөрергә әзер түгел дип тәкъдимнән баш тарткан. Бу юлы президент карарына ул каршы килеп тормаган күрәсен. Әлегә Балтусовага нинди вәкаләт бирүе, нинди өлкәләрне багуы төгәл билгеле түгел. Башка киңәшчеләр тышкы элемтәләр, социаль мәсьәләләр, икътисад һәм башка тармакларга бүленгән. Бу урыннарда элек министрлар башка дәрәҗәле түрәләр булып эшләгән кешеләр хезмәт итә. Моңарча дәүләт эшендә бер көндә эшләмәгән, каршылык чаралары оештырган, интернетта да, реаль тормышта да хакимиятне тәнкыйтьләгән җыеннарда катнашкан Балтусованың дәүләт эшенә җәлеп ителүенә төрле фикерләр әйтелә хәзер. Татарстан президенты матбугат хезмәте башлыгы Андрей Кузьмин бу адымны Рөстәм Минехановның Казан үзәгендә һәйкәлләрне саклау, төзелешләр баруы хакында хәлләрнең чынбарлыктагы торышын, җәмәгатьчелекнең фикерен белеп торырга теләү белән аңлата. Балтусовага үзенә дә бу вазифа ярдәм итәчәк, президент киңәшчесенең сүзенә колак салу ихтималы зуррак дип әйткән Кузьмин. Җәмәгатьчелек вәкиленең яңа урында нәтиҗәле эшләүенә шик белдерүчеләр дә бар. Архитектор Сергей Саначин, Казан шәһәр башлыгы Камил Исхаков заманында архитектураны багучы киңәшче дустым бар иде, әмма ул язган кагазларны шәһәр башлыгы укып та карамады дип сөйләгән. Балтусованың билгеләнү хәбәре басылып чыккан Бизнес онлайн сәхифәсендә 20-дән артык фикер белдерелә. Алар арасында бу адымны хуплаучылар, аны тәнкыйтьләүчеләр, гаҗәпләнүчеләр, Балтусованың ихласлыгына ышанмаучылар да бар. Әмма берничә кешенең күңеленә президентның активистларның тырышлыкларына игътибар итү хуш килгән. Үзенең исемен атарга теләмәгән бер форумчы Рөстәм Минехановка бөтен өлкәләрдә түрәләр арасыннан түгел, җәмәгатьчелек арасыннан активистларны җәлеп итергә киңәш итә. Мәсәлән, хокук яклаучы киңәш итеп алынса, уланы төрмәләр, вакытлыча тоткарлау урыннарыннан йөртер иде, андагы хәлләрне күрсәтер иде. Бу тармакта һәйкәлләрне саклауга караганда кискенрәк, зуррак чаралар күрергә кирәк дип әйткән бу форумчы. Ничек кенә булмасын, Балтусова һәм башка активистлар, иҗтимагый оешмалар һәйкәлләрне саклау мәсьәләсен күтәргәннән соң аз булса да алга китеш бар. Иске Казанның югалып бару проблемасына президент та катнашырга мәҗбүр булды. Шәһәр үзәгендәге Балтусов әйткәнчә, күңелсез сәяхәттән соң Татарстан президенты кайбер төзелешләрен туктатып торырга да буйрык бирде. Әмма башта президент карары үтәлмәде, кайбер төзелешләр дәвам итте. Рөстәм Миниханов 2 октябрьдә үткәрелгән рәсми җыенда яңадан бу мәсьәләне карады. Эшче төркем тарафыннан тикшерелгәннән соң Казан үзәгендә 91 корылышның 45-ндә эшне туктатып тору карары чыгарылды. Кара исемлектә хәтта Ишмәкәр Хайруллиннар, Радик Шәймиев катнашкан ширкәтләрнең исемнәре күренде. Президент үзе идарәчеләр шурасын җитәкләгән Татнефть ширкәте дә элекке Казан шәһәр башлыгы заманында чәчәк аткан фон һәм свей төзелеш компанияләре дә бар. Корылышлар шәһәрнең тарихи йөзен бозу, канунсыз төзелә башлау дәгъвәләре тикшерелгәнчегә кадәр туктатыла. Соңыннан алар эшне дәвам итергә мөмкин. Кайсылары тикшерүне үтә алмаз һәм җимерелер. Әлегә бер бинаның да җимерелүе, сүтелүе турында хәбәрләр юк. Рөстәм Минехановның Болгар кунакханәсе артындагы зур яңгырманы гына сүтергә кушуы билгеле. Күзәтүчеләр президентның фикереннән кире кайтмаячагын фаразлый. Төзелеш ширкәтләре үзләре коры матур көннәрнең бушка үтүенә канәгатьсезлек белдерсә дә, президент боерыгына буйсынырга мәҗбүр булуын